blaðsíða 29. Þóra faldi sig á bak við pappa sinn. Dularfulli maðurinn sat hreyfingarlaus. Hvað heitir þú? Hélt Kristófer pappi áfram. Maðurinn ýtti stólnum frá borðinu, stóð á fætur og sneri sér við til að heilsa þeim. Hann var ekki í neinum járnfötum, heldur gerður úr járni frá toppi til táar, en minnti annars alfarið á mannveru og var gjör ólíkur járnkörlunum úti. Augun glóðu eins og sprittkerti. Nefið var lítið eins og sveppur og munnurinn minnti helst á pínulitla bréfalúgu sem hreyfðist ekkert þegar hann talaði. Vélmar, heiti ég, svaraði vélmaðurinn. Gleður mig að kynnast ykkur. Hver ætli hafi verið faðir Vélmars?